Sme radi, že ste sa rozhodli vypočuť si nahrávku z nedeľnej kázne v City Church Pezinok. Jednou z našich kľúčových hodnôt je zrozumiteľnosť. Usilujeme sa komunikovať nemenné biblické pravdy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a relevantný pre dnešnú dobu. Veríme, že dnešná kázeň bude nápomocná aj pre vašu cestu viery. Nech už sa na tej ceste nachádzate kdekoľvek.
Dobré ránko. Vítajte. O, aké milá odpovede. Dovolte aj mne vás pozdraviť z tohto miesta, tu v Pezinku. Som veľmi rád, že ste tu. Je nás tu celkom dosť. To mi tu dnes nie je. To mi je momentálne na takom oddychovom, ťažko povedať, či úplne oddychovom výlete s kamošmi, ale aj s Megy. Takže kto pozná Megy, vie, že to možno až taký úplný oddych nebude, ale verím, že si to mi v rámci možnosti oddychne. Každopádne, ako vravela Erika, dnes budeme končiť našu, ja si stále myslím, že môžem povedať, že novoročnú tému, ako tak neznie úplne, že už nový rok, veď to už bolo trocha dávno. Ale áno, my sme začali z neho ešte vo januári, 1. januárovú nedeľu. A v podstate bola to téma o Ježišových návykoch. Práve tým, že bol začiatok roka, tak sme chceli sa pozrieť na to, ako možno práve ten začiatok roka využiť také spomalenie, ako už Erika hovorila. A práve v tejto sérii kázni hovoríme o takých Ježišových návykoch. Hovoríme o tom, čo Ježiš zvykol robiť a z čoho by sme sa mohli aj my inšpirovať v našich životoch, lebo veríme, že osvojením práve tých jeho Ježišových návykov si osvojujeme spôsob a štýl života samotného Ježiša Krista. A ten odkaz celej tejto série je založený a postavený na jednom kľúčovom verši, ktorý zaznieval každú jednu nedeľu a preto si ho ja nedovolím neprečítať aj dnes. A je napísaný v Matúšovi v 11. kapitole vo veršoch 28 až 30 takto. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Sú slova Ježíša Krista. A tento text čítame naozaj opakovane, každú nedeľu, práve preto, aby sme si uvedomili, v akej dobe dnes žijeme. Doba uponáhľaná, stresujúca, pretechnizovaná často, konzumná, často egoistická. A dalo by sa asi s takýmito prívlastkami pokračovať ďalej. Kedy ale stíhame odpočívať, kedy stíhame čerpať energiu, odkiaľ vlastne dokážeme čerpať energiu v tejto dobe? Všetko potrebujeme mať ideálne, ideálne hotové hneď teraz, tu. A práve Ježiš nás svojim životom ale učí a ukazuje, ako možno von z tohto čarovného kruhu, v ktorom sme sa zacikli a často naozaj nevieme, ako z neho výjsť. A Ježiš Kristus nás v tomto pozýva nasledovať ho. Učiť sa žiť podľa jeho života, osvojiť si jeho návyky a neskrze tieto návyky viac vnímať Boha, byť k nemu bližšie, vytvoriť si na neho čas, možno aj s tým máme možno viacerý problém. A možno v ňom nájsť odpočinok pre nás, pre našu dušu, ale často i telo. A Ježiš nás svojim životom učí, ako spomaliť tempo týchto našich dní, našich životov, každodenného prežívania. Našli ste sa v tom niekto, v takom tom popise? Ja sa priznám, že veľmi pociťujem dopady tejto uponáhľanej doby na naše životy. Väčšina aj mojich dní často končí tým, že keď Filipko ide spať, Filipko je môj syn, kto ho nepozná teda, a mám konečne priestor na trocha, nazvime to, že oddychu. A po celom dni naozaj dobre padne. Ako ťažko sa ale práve v takých dňoch, keď sme unavení z celého dňa, z práce, školy, niekedy aj z detí. A áno, aj ja to priznávam, že áno, som často fyzicky unavený z toho, keď prídem z práce, a namiesto toho oddychu prepínam režim, aby som mohol byť s Táničkou, s Filipkou, mohli sme sa spolu hrať. Je to super čas. Ja ho každému odporúčam. Ale povedzme si úprimne, ten nevytvára priestor na oddych. Ani na odpočinok. A často, keď Filip zaspí, namiesto toho, aby som si konečne išiel oddychnúť, otváram notebook a dokončujem veci, ktoré som nestihol spraviť cez deň. A ja sa priznám, že mňa táto séria kázni naozaj zasiahla v tom, aby som sa začal zamýšľať nad tým, ako naozaj fungujem a možno ako fungujeme ako rodina. Aké ťažké je niekedy spomaliť a aké ťažké je niekedy nájsť čas aj na Boha. A ja toto úprimne vyznám, že aj ja s tým mám niekedy problém. Je ťažké si v tejto našej uplynulej dobe nájsť čas na Boha. A práve počas týchto posledných týždňov tak modlím a naozaj si uvedomujem, že potrebujeme sa niečo v našich životoch pohlo. Aby sme si dokázali odpočinúť v tejto uplynulej dobe, ktorú aktuálne žijeme. A dnes, ako už bolo povedané Erikov aj mnou, budeme končiť túto sériu o uponáhranosti. Keď som si tak spätne ešte premietal a počúval aj tie kázni, čo už tu zazneli posledné nedele, tak kto dával pozor, tak možno si tak uvedomil, že to mi hovoril na začiatku, že budeme hovoriť o štyroch návykoch Ježíša Krista. A kto dobre rátal, tak o štyroch sme už hovorili. Počas posledných štyroch nediel už tu zazneli štyri návyky, ktoré sa môžeme učiť od Ježiša Krista. Hovorili sme o tichu a samote, o tom, prečo sa vlastne niekedy utiahnuť do ticha a samoty, do tej pomyselnej komórky, prečo vôbec mať takýto čas sám so sebou a čas s Bohom, bez akýchkoľvek ďalších vplyvov a vnemov. Hovorili sme potom o sabate, alebo šabate, o dni odpočinku a o tom, ako ten jeden deň v týždni vyčleniť na odpočinok náš, ale vyčleniť ho aj pre Boha. Ďalej sme hovorili o jednoduchosti a minimalizme, o tom, ako žiť striedmo, ako byť spokojný s tým, čo máme. Opäť to, čo aj Erika dnes hovorila. Byť spokojný s tým, čo máme a nehromadiť si poklady tu na zemi. A pred týždňom Tomi hovoril o uponáhľanosti samotnej a o tom, ako zladiť náš uponáhľaný život s tým, čo má pre naše životy pripravené Boh. Aj keď on s tým často sa až tak neponáhľa, ako by sa možno my očakávali. A tempo, to jeho tempo nezodpovedá našim očakávaniam často. Že? A všetky tieto kázne môžete nájsť aj na našom webe. Silno vám odporúčam, keď ste ich ešte nepočuli, aby ste si ich vypočuli. A ak ste ich počuli, počuť znova. Lebo naozaj, ja keď som si ich teraz opakoval po tých týždňoch, opäť sa ma dotýkali. A tak možno otázka, že o čom teda budem ešte hovoriť ja, keď tie 4 návyky už boli povedané. A aby som teda nezabudol ešte, len pripomínam, že celá táto séria je inšpirovaná jednou knihou, knihou Neúprostné nie z honu, ktorú silno odporúčame, aby ste si prečítali. A táto kniha hovorí práve o tých 4 zmieňovaných návykoch Ježíša Krista. Ak by sme ale patrali ďalej, tak Biblia nám ukazuje množstvo ďalších návykov Ježíša Krista, ktoré robil a z ktorých sa vieme inšpirovať. A tieto návyky sa často volajú duchovné disciplíny a po rozhovoroch s viacerými z vás sme sa rozhodli, že pridáme ešte jednu kázeň, túto záverečnú a budeme hovoriť o návyku, ktorý Ježiš praktizoval a ktorý by mohol byť inšpiráciou aj pre nás. Ako spomaliť a ako byť hlavne bližšie k Bohu. Dnes budeme hovoriť o pôste, o modlitbe čiastočne, ktorá je s pôstom úzko spätá. Pôst je totiž označovaný ako najzanedbávanejšia duchovná disciplína. Pardon. Disciplína, do ktorej sa nám často úplne že nechce, že? Kto má rád pôst? Žiadna ruka hore. Ak sa ale pozrieme na Ježišov život, ale takisto na život ďalších biblických hrdinov a postav, pôst bol niečím, čo ľudia ako v starej, tak aj v novej zmluve bežne praktizovali. Ak by sme sa na úvod pozreli, čo vlastne ten pôst je, tak pôst môžeme definovať ako dočasné zrieknutie sa niečoho, čo je pre nás samo o sebe dobré. Často to tu končí táto definícia a poznívame len ako odopretie si niečoho dobrého, napríklad jedla. Ja ale verím tomu, že toto nie je správna definícia pre nás ako kresťanov. Tá definícia má pre nás pokračovanie ďalej, a teda skúsim ešte raz. Pôst môžeme definovať ako dočasné zrieknutie sa niečoho, čo je pre nás samo o sebe dobré, a pokračujeme, s cieľom zintenzívniť našu túžbu po niečom lepšom, a síce u nás v kresťanstve túžbu po Bohu a jeho prítomnosti v našich životoch. V Biblii to najčastejšie bolo práve to jedlo, niekedy aj pitie, bolo to spojené niekedy iba od jedla. A ešte predtým, sa pozrieme na život samotného Ježiša Krista, spravím taký úplne rýchly prierez aj starou zmluvou, lebo tam sa už pôst začal praktizovať. A v podstate v starej zmluve vieme, že pôst bol od židovského Božieho národa dokonca vyžadovaný každý rok minimálne na deň zmierenia, aby im pripomenul, že sú nedokonalí a potrebujú Božie odpustenie. A svojim pôstom v tento deň prejavovali tiež zármutok nad svojimi hriechmi, kajali sa pred Bohom a činili pokánie zo svojich hriechov. A pôst ich vedol k tomu, aby sa odvrátili od svojich zlých skutkov a aby smerovali a navrátili sa späť k Bohu. A vôbec prvýkrát v Biblii sa pôst spomína, keď Mojžiš prijal 10 Božích prikázaní od Boha. Tento príbeh je zaznamenaný v druhej knihe Mojžišovej, 34. kapitola, verše 27 a 28. A tam je napísané, a potom Hospodin Mojžišovi povedal, napíš si tieto slova, lebo podľa nich som uzavrel zmluvu s tebou a s Izraelom. Bol tam s Hospodinom 40 dní a 40 noci, Mojžiš. Nejedol chlieb ani nepil vodu. Na tabule napísal slova zmluvy 10 slov. Mojžiš 40 dní nejedol a nepil. Ťažké slovom predstaviť, že? Podľa štúdií človek oficiálne vydrží bez vody 72 hodín alebo 3 dní a potom upadne do mdlôb. A tu vidíme, že Boh musel vykonať určitú formu zázraku, aby Mojžiš prežil 40 dní bez jedla a vody. Ale zároveň tu môžeme krásne vidieť, aké úžasné je byť v prítomnosti Boha samotného. Mojžiš tam s ním bol, nepotreboval jesť, nepotreboval piť. Ten fyzický hlad Mojžiša bol upokojený prítomnosťou Boha samotného. Túto formu pôstu úplne neodporúčam pre bežné postenie sa. Môže to byť zdravý škodlivé, by som povedal až. Ale Mojžiš tým, že bol naozaj v tej blízkosti Boha, Boh mu umožnil, aby dokázal 40 dní nejesť a nepiť. Mal naozaj špecifické podmienky, prečo a ako vlastne toto celé zvládol. Ďalším príkladným pôstu starej zmluve bolo napríklad, keď Izraeliti chceli ukázať, že ľutujú svoje hriechy. Zachytil to prorok Joel, keď Boh im hovoril, vráťte sa ku mne celým srdcom v pôste, pláči a náreku. Ezdráš píše o Izraelitoch, ktorí išli do Jeruzalema toto. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojim Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Dávid sa modlil a posúdal svoje choré dieťa. Ester prosila Mordochaja za Židov, a Židov, aby sa postili za ňu, keď mala ísť za kráľom. Ester tam píše, choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šušane a postite sa za mňa. Nejedzte a nepíte 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Ten príbeh potom pokračuje ďalej. Ester ide za kráľom a v podstate zachráni ako Mordochaja, tak aj židovský národ, lebo Haman, správca toho kráľa, bol v podstate proti Židom tým, že sa nekláňali jemu. A v starom zákone teda vidíme, že pôst s modlitbou, nie len samotný pôst, boli vyjadrením potreby spoľahnúť sa na Boha. A boli znakom bezmocnosti a závislosti na Bohu a jeho pomoci v deň zmierenia, teda raz ročne, bol navyše pôst prikázaný zákonom. Ak už ale teda poďme o tej novej zmluvy a pozrime sa napríklad Ježiša Krista, tak v novej zmluve je pôst už chápaný nielen ako forma pokánia a znovu zasvetenia sa Bohu, ale má aj význam prípravy a očakávania. Ježiš Kristus po tom, čo bol pokrstený, odišiel na púšť, kde sa 40 dní postil a zároveň kde bol pokúšaný diablom. Tento príbeh je zapísaný v troch evanjeliách. V Markom evanjeliu je napísaný najkratšie. A je to tam zaujímavé, že hneď potom, ako Ježiš bol na púšti, tak ten ďalší odsek je v Biblii v ekumenickom preklade nazvaný, že začiatok Ježišovho pôsobenia. A v 15. verš tam hovorí, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa a verte v evanjelium. Naplnil sa čas, kedy Ježiš Kristus začal svoju verejnú službu. kedy začal verejne pôsobiť. Ježiš Kristus bol na púšti pôstom pripravovaný na svoju službu a na svoje pôsobenie. Počas tých 40 dní sa Ježiš Kristus pôstil a nejedol. A bolo to obdobím prípravy pre jeho službu a pre zmocnenie k službe. Doslova k zmocnenie službe. Ak sa pozrieme do Evanjelia Lukáša v 4. kapitole, kde je ten príbeh tiež zapísaný, tak tam čítame Ježiš, verš 1 až 3, Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Plný Ducha Svätého, to bolo po tom krste, lebo tesne predtým sa Ježiš krstil, alebo Ján Krstiteľ ho krstil. Duch ho vodil po púšti 40 dní a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhľadol. Potom následuje to pokúšanie diablom a potom pokračujem veršom 13. Keď diabol skončil všetky svoje pokúšania, načas od neho odišiel. A opäť nasleduje odsek s podnadpisom začiatok Ježišovej činnosti a čítame tam Ježiš sa v moci ducha vrátil do Galilei a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v synagógach a všetci ho oslavovali. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých synagógy sa uprali na neho. On pokračoval, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. A ako sa mohli čítať, pôst bol obdobím, kedy Ježiš Kristus bol zmocnený Duchom Svätým a pripravovaný pre svoju službu. Ako sme čítali, po svojom krste bol naplnený Duchom Svätým, bol plný Ducha Svätého, ale po 40 dňoch pôstu sa naplnenie mení na zmocnenie Duchom Svätým. Ježiš Kristus už prichádza v moci Ducha. A preto Ježiš Kristus prehlásil o sebe, že Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal, ako sme čítali. Takto začal Ježiš Kristus svoju službu. Vďaka tomu, že sa pôstom zasvetil svojmu otcovi a pripravil sa na ňu. Pôst, ten 40-dňový pôst, bol prípravou Ježiša Krista na začiatok jeho služby. A ak sa nemýlim, tak v evanjeliách už nemáme ďalšiu zmienku, priamu zmienku o tom, že by sa Ježiš pôstil. Máme ale podľa mňa pár nepriamých. Napríklad, keď Ježišovi učeníci chceli vyhnať démona z posadnutého chlapca, tak to nedokázali. A vtedy Ježiš vyhnal démona, keď sa ho dopytovali, prečo ho nemohli vyhnať oni. Ježiš im odpovedal, tento rod démonov môže ísť len modlitbou a pôstom. Takže je zjavné, že Ježiš sa pôstil aj ďalej. Aby mohol byť so svojim otcom, aby mohol konať svoju službu, aby nabral duchovnú silu pre svoju službu. A napriek tomu, že Ježiš praktizoval pôst, v Novej zmluve už nenájdeme zmienku o tom, že by nasledovníci Ježiša Krista sa museli pôstiť. Nebolo to už vyžadované zákonom. Ježiš Kristus zrušil Mojžišov zákon, keď to bolo vyžadované od Židov, práve tým, že zomrel na kríži. Zároveň ale vidíme na viacerých miestach, že nasledovníci Ježiša Krista sa napriek tomu pôstili. V skutkoch 13. kapitole sa cirkev v Antiochii pôstila za Barnabáša a Saula. V veršoch 1 až 3 je tam napísané, v antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius Cyrény, Manaen, ktorý v detstve vyrastal spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Ako môžeme vidieť, aj v tomto prípade je pôst spojený s prípravou a vyslaním do služby. V tej chvíli skladali na nich ruky a posielali ich do služby. A napriek tomu, že Ježiš nám nikde pôst nejakým spôsobom neprikazuje, pozrime sa, čo o pôste hovorí. V kázni na hore, ktorá je zapísaná v Matúšovi 6. kapitole, verše 16 až 18, je napísané, keď sa postíte, to slovičko keď, si zapamätajme, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Všimnime si ten úvod, ktorý hovorí a používa slovičko keď. Nepoužíva slovičko ak sa postíš. To keď a ak je také celkom sporné v tom, aj v tom jazyku, ale keď používame to slovičko keď, je to niečo, čo sa od nás očakáva. Keď prídeš, tak dones kávu. Ale poviem, že ak prídeš, tak to je také, že aha, tak možno, že neprídeš vôbec. Ale to slovičko keď je naozaj v takom tom, že očakávame, že sa to reálne udeje. To slovičko ak je také skôr, že podmienené, že ok, tak ak prídeš, tak bude super. A ak si myslíte, že ave, to je len nejaké slovičkárenie, tak poďme ešte do tej 6. kapitoly a tam Ježiš v 5. verši hovorí zase o modlitbe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. A o pôste hovorí, keď sa pôstite. A asi nebudeme spochybňovať to, či Ježiš Kristus od nás chce, aby sme sa modlili. Asi by sme sa mali. A preto ja verím, že Ježiš Kristus a Boh od nás očakáva, že sa budeme aj pôstiť. Nie je to nejaký zákon, nie je to prikázanie, nie je to skutok, aby sme mohli byť spasení. Nie je to na spasenie. Na to už tu je milosť od Ježiša Krista. Ale je to niečo, čo od nás Ježiš Kristus ako od jeho následovníkov. Verím, že očakáva. Ako kresťania, ktorí už nežijeme pod zákonom, ale pod milosťou Božou, teda nemáme prikázané postiť sa, ale je to od nás očakávané. Neslúži to na spásu, ale na priblíženie sa Bohu. A čo je dôležité povedať, pôst pre nás nemá byť nejakým triznením tela. A to by naopak náš postoj chvály a modlitby. A to byť čas vyčlenený pre komunikáciu s Bohom. Bez modlitby nie je pôst úplným pôstom. Bez modlitby je to jednoducho hladovka. Ak chceme, aby náš pôst bol viac než len hladovka, viac než len to, že sa nenajeme jeden deň, dva dni, tri dni, musíme pozdvihnúť naše srdcia, našu myseľ a hlas k nášmu nebeskému Otcovi. Pôst spojený s modlitbou je mocný. Môže naplniť našu myseľ zjaveniami ducha, môže nás posilniť proti časom pokušenia, tak ako posilnil Ježiša Krista, keď ho pokúšal diabol na púšti. A zároveň ja osobne verím, že pôst nám môže pomôcť spomaliť v tejto dobe. V tejto uponáhľanej dobe. Spomaliť v našej uponáhľanosti. Pôst nám totiž vytvára perfektné podhubie, perfektné prostredie a šancu zastaviť sa. Ísť na kolená pred Pána. Pôst nás totiž vedie k takej vnútornej disciplíne, ktorou popierame seba samého a naše potreby a kladieme ním dôraz na Krista. Pôst nás núti pozerať sa do nášho vnútra, pozerať sa na naše hriechy, možno činiť z nich pokánie a ľutovať ich. Ale to všetko sa deje naozaj len vtedy, ak pôst nie je len formou hladovky. Keď nie je len o tom, že si odoprieme jedlo a potľakáme sa po pleci. Super, dal som to, nejedol som 24 hodín, 48 hodín možno. A preto aj úprimne verím, že pôst musí byť podporený modlitbou. Spomalením, uvedomením si veci v našom živote. Spočinutím v Božej prítomnosti, ktorá nie je obmedzená časom, týmto našim pozemským časom. Nemusíme z nej utekať a práve v nej môžeme nájsť odpočinutie, keď sme preťažení a unavení. Ja verím, že aj v pôste môžeme nájsť to odpočinutie v jeho prítomnosti. A do toho nás pozývam všetkých. Pôst a modlitba ale musia ísť spolu ruka v ruke. A tak, aby sme neprimali len ten fyzický úžitok pôstu, ináč aj to je také zaujímavé, že aj podľa dnešných lekárov, ktorí nie sú úplne v cirkvi, vidia zdravotné účinky pôstu. Odporúčajú rôzne formy pôstu, či už taký ten prerušovaný pôst, alebo aj toľko, že pôst od tohto, kedy sa bunky dokážu zregenerovať na nejakej tej bunkovej úrovni a práve to, že neprijímame potravu a nejaké látky do seba, tak to naše telo sa dokáže zregenerovať. Čiže okrem toho, že má nejaký fyzický úžitok, má aj duchovný pre nás kresťanov. Ale potrebujeme ho naozaj spojiť s modlitbou. Potrebujeme ten čas venovať Bohu a upriamiť sa na Boha. Doslova naladiť sa na Ducha Svätého. Ja verím, že pôst skutočne posilňuje modlitbu a ak sa modlíme za konkrétne veci a zároveň sa pôstime na to, je to mocnejšie. A vidíme, že to robili aj ľudia v Biblii. Takmer všetkých tých príbehov, ktoré sme teraz čítali, je pôst spojený s modlitbou. Tak skúsme si aj my spraviť taký pravidelný návyk pôstu v našom živote. Vyjadríme tým pôstom túžbu po našom nebeskom Otcovi, po jeho prítomnosti. Niekedy ani nepotrebujem mať žiaden dôvod na pôst. Vstúpme do pôstu možno len tak, aby sme mohli byť v jeho blízkosti. Oddelme sa pre neho, ďakujúc mu za všetko, čo koná v našich životoch. Vzdávajúc mu chválu a slávu. A ja verím, že Boh nám dá aj skrze toto odpočinutie, že nám dá načerpať nových duchovných síl a spraví možno často aj v prielomy, v oblastiach, ktorých často nevidíme svetlo a nevieme ich nejakým spôsobom riešiť. Pôst nám totiž vytvára priestor, kde je nám daná jedinečná možnosť. Možnosť vyjadriť tú našu oddanosť Pánovi. Aby sme mu dokázali, že to s ním naozaj myslíme vážne, že sme ochotní vzdať sa niečoho pre neho. A táto oddanosť sa prejavuje aj práve v tom dočasnom zrieknutí sa niektorých vecí, ktoré máme rádi, ktoré sú pre nás dobré. Práve preto, aby sme mohli nerušene byť s ním, byť spojení s našim nebeským Otcom. Ako som ale vravel, je potrebné myslieť na to, že pôst nemá byť spôsobom trestu pre naše telo, ale skutočne ako spôsob presmerovania našej pozornosti na neho. A spôsob hlbšieho spojenia s ním. A tak na záver vás chcem povzbudiť možno do takého pôstu. Ak to nerobíte, tak vás povzbudzujem, aby ste začali. Aj keď sme teraz hovorili o pôste od jedla, ja úprimne verím, že aj tá definícia nám to hovorí, že ono to nemusí byť iba jedlo. Môžeme sa zrieknúť v podstate hocičoho, čo je v našom živote dobré, dokonca aj prospešné. A tých vecí v našom živote je možno, že mnoho. Je potrebné ich len správne rozpoznať. U niekoho je to možno káva, u niekoho sociálne siete, u niekoho možno sladkosti, mäso. Príliš často pôst sústreďujeme na obmedzenie sa od jedla, čo samozrejme nie je zlé a vidíme to aj v Biblii, že ľudia to takto robili. Ale zmysel pôstu má byť ten, že odvrátime oči z veci tohto sveta, z uponáhľanosti tohto sveta a úplne ich zameriame na Boha. Ak pôst má byť spôsobom, ako ukázať Bohu, ale aj nám samým, že nám naozaj záleží na našom vzťahu s ním. Ja verím, že čohokoľvek dobrého sa v našom živote vzdáme dočasne a ten čas venujeme Bohu, ten čas je pôstom, ktorý je príjemný Bohu. Ak sa chceš pôstiť, rozpoznaj, čoho dobrého sa a prospečného sa môžeš vzdať vo svojom živote krátkodobo a toho sa vzdaj. A pôst ti pomôže získať nový pohľad, získať hlbšie spojenie s Bohom, obnoviť tvoju závislosť na ňom a presmeruje našu pozornosť na Boha samotného. A verím, že to môže spieť k tomu, že nám to umožní spomaliť v tejto uponáhľanej dobe. Smerujem ku koncu a chcel by som celú tú sériu nejakým spôsobom uzavrieť a ukončiť. Všetky tie návyky, o ktorých sme hovorili, by ale nemali byť cieľom tej našej cesty, sú skôr prostriedkom na dosiahnutie nejakých cieľov. Cieľom totiž nie je ticho a samota. Cieľom je vrátiť sa k Bohu a nášmu pravému ja. Cieľom nie je ani samotný sabat, ale naopak pokojný, vďačný život plný pohody, úžasu, uctievania, chvály. Nie je to ani jednoduchosť a minimalizmus, ale naopak sloboda a zameranie sa na to, na čom najviac záleží. Nie na týchto svetských veciach. A dokonca to nie je ani samotné spomalenie. Ale je to byť prítomný pre tento okamžik, pre Boha, byť prítomný ľuďom, ktorí tu sú s nami, byť tu pre nich. A cieľom nie je ani pôst, ale približenie sa Bohu s vďakou a chvalou, čo pre nás urobil. Všetky tie veci sú prostriedkom, ako práve toto môžeme docieliť. Je možno zrejme, že z tej cesty často zbehneme dole. Ja vás pozývam, ak sa to stane, a sa to stane pravdepodobne, skúsme sa tam vrátiť. Spomaliť, opäť spomaliť, uprieť zrak na Krista a pozerať na Neho. A na záver, úplný záver už celej tejto série, jedno pozvanie pre vás. A podľa cirkevného kalendára v tých tradičnejších cirkvách práve teraz prebieha pôstne obdobie, ktoré vyvrcholí Veľkou nocou. A celé to pôstne obdobie nám dáva osobitnú príležitosť, tak ako to podávajú tie tradičnejšie cirkvy, stíšiť sa pred Pánom Bohom a s Jeho mocou i pomocou urobiť poriadok vo svojom vnútri a také vo svojom živote. Je to 40 dní, 10 z nich už asi ubehlo plus minus, čiže už sme to nechytili úplne úvod, ale to nevadí. To nie je vôbec podstatné, ale práve teraz možno je taká tá jedinečná šanca, príležitosť skúsiť tieto naše návyky Ježíša Krista aplikovať do našich životov, aby to celé vyvrcholilo na Veľkú noc, keď si budeme pripomínať práve to, že Ježíš Kristus zomrel za nás, za každého jedného z nás, za naše hriechy. Ak sme doteraz neaplikovali nič z tohto, skúsme to možno práve teraz. Čas, kedy sa pripravujeme na tie veľkonočné sviatky, môže byť pre nás tým časom, kedy sa budeme snažiť aplikovať tie Ježišove návyky aj do našich životov. Skúsme teda práve počas tohto obdobia pripraviť svoje telo, ducha i dušu na Veľkú noc. Na to, čo sa tam budeme pripomínať. Skúsme spomaliť, zamerať sa na Krista, počuť Jeho volanie a pozvanie, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení a ktorí sa namáhate. Aj vám dám odpočinutie. Skúsme o to povedať, áno, Pane. A vezmeme to Jeho jarmo, lebo je príjemné a Jeho bremeno je ľahké. Amen. Modlíme sa ešte spolu. Nebeský Oče, tak Ti ďakujeme za aj za túto nedeľu, aj za to, že sme tu dnes opäť mohli prísť, Pane, že sme mohli opäť počuť Tvoje slovo, Pane. A ďakujeme Ti aj za tú celú sériu, čo sme mali za tých, tuším, 8 nedeľ, kedy sme hovorili o Tvojich návykoch, o tom, Pane, akú dobu dnes žijeme, tú uponáhľanú, modernú dobu, kedy na nič poriadne nemáme čas, Pane. Tak ťa chceme prosiť, aby to, čo sme tu počuli týždeň čo týždeň, keď sme postupne prechádzali cez tie Tvoje návyky, cez to, ako Ty si, Pane Ježiši, žil, keď si tu bol, tak ťa chceme prosiť, aby si nás práve tými návykmi inšpiroval, Pane, aby si nám dal možno také nové inšpirácie do toho, akým spôsobom v tejto dobe spomali, ako sa možno uchýliť do tej komórky, ako prísť za Tebou, Pane, ako byť v Tvojej blízkosti, ako komunikovať s Tebou, Pane, aby toto nebolo len tak, že sme si to vypočuli, Pane, a viac sa k tomu už nevrátime. Ťa chcem naozaj prosiť, aby si nás svojim duchom, Pane, tak viedol k týmto Tvojim návykom. Aby sme si ich mohli postupne, Pane, začať aplikovať do našich životov. Aj keď padneme, Pane, aj keď sa vrátime opäť možno do tej uponáhľanej doby, aby sme sa vedeli stále vrátiť, aby sme vedeli spomaliť, vedeli opäť prísť za Tebou a opäť byť v Tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, Pane, o to, aby sme naozaj mohli aplikovať pravdy Tvojho slova, Tvoje návyky, to, čo si Ty robil, Pane, aby sme mohli sa smerovať k tebe, aby sme sa mohli na teba čo najviac podobať. Bo ty si dokonalý Boh. A tak aj my chceme smerovať k tvojej dokonalosti, Pane. Uč nás to, Pane, každým jedným dňom, každou jednou chvíľou, aby sme naozaj mohli byť tu pre teba, budovať tvoje nebeské kráľovstvo. A ja verím, že to vieme robiť iba vtedy, ak sme s tebou spojení, ak sme spojení skrze Ducha Svätého s tebou, Pane. A to môžeme navnímať len vtedy, ak s tebou trávime čas, ak sme s tebou a sme v tvojej prítomnosti. Amen.
Veríme, že dnešná kázeň bola pre vás obohatením. Radi vás medzi nami privítame aj osobne. Stretávame sa každú nedeľu o 10. ráno priamo v centre Pezinka. Všetky informácie o nás nájdete na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.